Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 31 Juli. Kami awali siaran kami dengan Warta Berita, dilanjut oleh komentar, Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita. Sari berita penting. Tim gabungan berhasil evakuasi pendaki Gunung Rinjani dengan selamat. Standar penghitungan angka kemiskinan BPJS sudah di atas standar Bank Dunia. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Tim evakuasi gabungannya terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BNTGR, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, tenaga medis, dan relawan telah berhasil mengevakuasi 543 pendaki dari Gunung Rinjani Lombok pada Senin sore. 543 orang pendaki tersebut adalah 189 pendaki asing, 173 pendaki Nusantara, 31 guide, dan porter 150 orang. Semua korbannya berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat dan selamat. Hingga Selasa 31 Juli pagi, masih terdapat 6 orang dan 1 jenazah yang masih berada di Gunung Rinjani. Kenam orang tersebut adalah 3 orang pegawai Pusdiklat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, 2 orang porter dan 1 orang guide. 1 orang jenazah adalah Muhammad Ainul Muksin, Serotang, pendaki asal Makassar, yang meninggal akibat tertimpa material longsor di Gunung Rinjani saat terjadi gempa bumi. Sejak Senin malam, tim evakuasi gabungan telah dikirim ke Gunung Rinjani untuk evakuasi ke-6 pendaki dan 1 jenazah. Tim evakuasi gabungan telah berhasil menemukan ke-6 pendaki dalam kondisi sehat dan selamat pada Selasa pagi. Standar penghitungan angka kemiskinannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik BPS masih lebih tinggi dari standar yang ditentukan oleh Bank Dunia. Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Bambang Brojonegoro, dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Fakta Penurunan Angka Kemiskinan yang digelar di Jakarta Senin 30 Juli. Bambang mengatakan, penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan unit acuan per kapita dan menggunakan standar berbeda untuk wilayah pedesaan dan perkotaan.
Itu sudah di atas standar yang biasa ditentukan World Bank, yaitu $2 per hari. Ini adalah $2.5 per hari. Dan kita juga harus lihatnya berdasarkan desa kota, dan itu adalah per kapita, per bulan. Jadi ya, semua orang kan kebanyakan hidup dalam unit keluarga. Keluarga kita rata-rata anaknya itu 2,3, jadi antara 2 atau 3 orang. Jadi kalau ada 400 ribu, ya harus dikalikan dulu 5, berarti 2 juta sebenarnya per bulan. Bahkan kalau di Jakarta, itu sampai 3,1 juta per bulan. Ya intinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional juga.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, selama ini BPS menghitung angka kemiskinan dari kelompok makanan dan non-makanan, bukan berdasarkan nilai tukar Amerika Serikat dolar atas rupiah, yang sekarang rata-rata Rp14.400 per 1 dolar Amerika Serikat, namun memakai US dollar PPP atau Purchasing Power Property. Anggap konversi US dollar PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang yang sama setara dengan 1 dolar di Amerika Serikat. Seperti diketahui, BPS pada tahun ini mengumumkan bahwa angka kemiskinan Indonesia adalah 9,82%. Angka tersebut merupakan sejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di bawah di dalam satu digit. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta orang. Angka itu menurun jika dibandingkan September 2017, yaitu 26,58 juta orang atau 10,12%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro menyebutkan alokasi bantuan pemerintah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelompok miskin maupun rentan miskin. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar keluarga yang anggotanya berokok lebih baik tidak mendapatkan bantuan sosial atau bansos seperti program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan pangan non-tunai BPNT. Hal ini guna memastikan dana bantuan tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok. Usai menjadi pembicara di Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta Senin 30 Juli, Bambang mengatakan, sebenarnya PKH merupakan bantuan yang diberikan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat ini harus dipastikan untuk dipenuhi guna meringankan beban dari keluarga penerima bantuan.
PKH itu adalah bantuan tunai bersyarat, ya. Syaratnya misalkan kalau ibunya sedang mengandung, maka harus rajin memeriksakan ke puskesmas. Kalau anaknya sekolah, harus dipastikan anaknya sekolah penuh waktu, ya, itu contoh. Dan terutama kalau ada yang salah satu anggota keluarganya yang difabel juga harus mendapatkan perhatian. Nah, tentunya ini juga berlaku kepada yang perokok, ya. Kembali lagi ini usulan kami. Ya, usulan kami adalah tentunya penerima PKH itu harus memastikan karena mereka kan terima tunai. Ketika menerima uang tunai, ya kita harapkan uang itu dipakai untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan peranan konsumsi rokok terhadap pendapatan real suatu keluarga adalah sebesar 10% di pedesaan dan 11% di perkotaan. Oleh karena itu, daripada dihabiskan untuk membeli rokok, menurut Bambang, pendapatnya yang diperoleh lebih baik digunakan untuk membeli makanannya bergizi dan memenuhi karbohidrat serta protein yang cukup. Di kesempatannya sama, Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Suharyanto menyebutkan, beras dan rokok merupakan komoditas yang berpengaruh besar pada tingkat kemiskinan masyarakat. Naik turunnya harga dua komoditas tersebut sangat mempengaruhi inflasi dan kemampuan daya beli masyarakat. Suharyanto menyebut rokok mempengaruhi tingkat kemiskinan karena tingkat konsumsi tinggi. Bahkan penduduk di bawah garis kemiskinan pun banyak ditemui masih mengkonsumsi rokok. PT Garuda Indonesia Persero berhasil membukukan operating revenue pada semester 1 tahun ini sebesar 1,9 dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan mencapai 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 1,8 dolar Amerika Serikat. Selain itu, maskapai penerbangan badan usaha milik negara BUMN ini juga berhasil menekan kerugian hingga 60% pada semester 1 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Menurut Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Pahala N. Mansuri, pertumbuhan kinerja operasional tersebut ditunjang oleh peningkatan jumlah penumpang sebesar 8,3%, angkutan kargo sebesar 8%, dan yang terbesar dari pemasukan tambahan sebesar 27,5%.
Kita memang bisa memangkas kerugian kita sampai dengan 60%, jadi cukup signifikan. Tentunya pertama adalah dari sisi peningkatan daripada revenue, ya. Jadi pertumbuhan revenue kita itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 6%. Dan ini juga tentunya berasal dari jumlah penumpang yang kita bisa angkut itu di tahun ini bisa mencapai 8,3% pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan juga kita bisa menumbuhkan sumber-sumber revenue kita yang lain. Jadi ancillary revenue kita itu tumbuhnya baik, bisa mencapai 27,5% tumbuhnya. Dan juga dari kargo, karena kargo kita juga tumbuhnya sampai mendekati sekitar 8%. Sementara itu dari sisi biaya, kita bisa melakukan penekanan daripada biaya, termasuk salah satunya adalah kita bisa menurunkan istilahnya itu kalau di airline itu ada yang namanya biaya per kursinya itu bisa turun, meskipun kalau kita lihat kan dari sisi pertumbuhan biaya fuel itu kan ada kurang lebih sekitar 12%, tetapi tetap kita bisa mengendalikan biaya-biaya lain sehingga total biaya kita di saat pertumbuhan kita itu tumbuh hampir mencapai 6%, biaya kita bisa dikatakan melandai atau sama saja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pahala menambahkan Garuda Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan positif kinerja finansial dan operasionalnya di tengah tren penurunan kinerja operasional industri penerbangan global. Meningkatnya harga bahan bakar serta menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat selain berhasil menekan kerugian, menurut Pahala, Garuda Indonesia juga berhasil mencatat capaian tingkat ketepatan waktu pada periode peak season Lebaran 2018 sebesar 89,93%. PT Garuda Indonesia Persero berencana melakukan evaluasi target laba bersih perseroan tahun 2018. Pertimbangan evaluasi tersebut tidak lepas dari pengaruh kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan lonjakan harga bahan bakar aftur. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut mempengaruhi lonjakan harga bahan bakar aftur. Awalnya, maskapai penerbangan badan usaha milik negara BUMN tersebut optimis bisa memperbaiki kondisi keuangan dari awalnya mendapatkan kerugian hingga 213,4 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2017 menjadi laba bersih 8 hingga 10 juta dolar Amerika Serikat. Namun menurut Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero, Pahala N. Mansuri dalam keterangan persnya di Jakarta Senin 30 Juli 2018, pihaknya tetap akan mengupayakan sejumlah strategi untuk menekan dampak kenaikan bahan bakar aftur. Di antaranya adalah memaksimalkan pendapatan tambahan dari angkutan kargo dan ancillary revenue yang pada September 1, 2018 memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan perusahaan.
Kita masih perlu lihat lagi, tapi nanti kita akan lihat lagi bagaimana pengaruhnya, apakah memang ada sumber-sumber pendapatan lain yang kita bisa optimalkan, kita bisa peroleh untuk bisa mengimbangi adanya kenaikan fuel itu tadi. Ya, itu tadi bagaimana kita mungkin menumbuhkan pendapatan yang berasal dari pendapatan lainnya, baik itu mungkin pendapatan dari kargo, pendapatan ancillary revenue kita yang lainnya. Ya, kita berharap dari sumber-sumber tersebut, termasuk juga mungkin dari sisi renegosiasi daripada biaya leasing pesawat kita juga akan terus lanjutkan, dan kita berharap bahwa dari hal tersebut kita bisa menambah tambahan fuel cost saving lagi di situ.
Pahala lebih lanjut memaparkan sepanjang semester pertama 2018 total biaya bahan bakar aftur yang dikeluarkan perusahaan naik 12% menjadi 639,7 juta dolar Amerika Serikat dari tahun lalu sebesar 571,1 juta dolar Amerika Serikat. Jika kondisi ini berlanjut, menurut Pahala akan berpengaruh besar terhadap biaya operasional sebab porsi aftur kepada biaya operasional sebesar 35%. Di semester pertama 2018, Garuda Indonesia berhasil menekan kerugian sebesar 59% dibandingkan angka kerugian pada semester pertama tahun sebelumnya. Rugi bersih perseroan semester pertama 2018 ini tercatat sebesar kurang lebih 117 dolar Amerika Serikat per juta dibandingkan kerugian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 282 juta dolar Amerika Serikat. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Bambang Brojonegoro menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Jakarta Senin 30 Juli. Bambang yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan Kongres ISEI yang ke-20 rencananya akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada 8 hingga 10 Agustus 2018. Seluruh pengurus ISEI berharap Wakil Presiden Yusuf Kala dapat hadir dalam pembukaan Kongres pada 8 Agustus 2018 untuk memberikan arahan langsung terkait kondisi perkembangan ekonomi Indonesia. Tema yang akan dibawa dalam Kongres tersebut adalah memperkuat harmonisasi antara sektor formal dan informal.
Jadi kami mengharapkan dengan Wapres sekaligus tentunya kami selaku warga dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ingin mendengar langsung apa arahan dari Wapres terkait mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Kebetulan di dalam Kongres ASEAN ke-20 ini, tema kami adalah buat harmonisasi antara sektor formal dan informal.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa pada Kongres ke-20 ISEI secara khusus memberikan perhatian kepada sektor informal yang selama ini telah mendominasi perekonomian Indonesia. Dengan digelarnya Kongres ini, Bambang juga berharap para pendorong kegiatan ekonomi khususnya di sektor informal secara bertahap bisa naik kelas, semakin membaik, dan mampu memperkuat perekonomian di sektor formal. Menurut Bambang, ISEI ingin menekan pada perbaikan produktivitas dari sektor informal yang saat ini ada. Perbaikan itu dari bagaimana cara berproduksi hingga keterampilan tenaga kerja yang dilibatkan. Diharapkan dari perbaikan tersebut produk yang dihasilkan sektor informal menjadi lebih kompetitif, sehingga di masa yang akan datang kebutuhan impor bisa dikurangi. Kementerian Perdagangan Cina menindaklanjuti laporan perusahaan setempat atas dumping baja batangan dan plat baja oleh Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa. Sanksi Taijian Stainless Steel Co. Limited sebagai perusahaan dalam negeri Cina mengajukan permohonan agar kasus tersebut diselidiki. Demikian dilaporkan kantor berita Antara di Beijing, Selasa. Perusahaan tersebut menghasilkan produk yang sama dengan perusahaan baja di Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan anti-dumping di Cina, Kementerian Perdagangan Cina akan melakukan investigasi sebagaimana permintaan pemohon dengan memperhatikan produksi barang sejenis yang dihasilkan pemohon, dampak impor produk terhadap industri domestik, dan situasi terkini di negara-negara yang dilaporkan tersebut. Ruang lingkup investigasi dibatasi pada baja batangan dan plat baja di pasaran Cina yang berasal dari Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Kedua jenis baja tersebut merupakan bahan baku industri baja dan bahan jadi yang banyak digunakan untuk pembuatan kapal, kontainer, kereta api, elektronik, industri perminyakan, petrokimia, dan industri lainnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
komentar. Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, komentar Voice of Indonesia hari ini berjudul Mengubah Tantangan dari Perang Dagang AS China menjadi Peluang. Mengubah tantangan menjadi peluang, itulah yang sepatutnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Meningkatnya perang dagang yang dipicu oleh pengenaan bea impor terhadap barang-barang tertentu oleh kedua negara telah membuat permintaan komoditas di masing-masing negara melemah. Menyikapi keadaan ini, pemerintah Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan perang dagang tersebut dengan berbagai strategi yang dapat meningkatkan ekspor baik ke Amerika maupun China. Kementerian Perdagangan Indonesia telah memiliki strategi jangka pendek 6 bulan, jangka menengah 18 bulan, dan jangka panjang 3 tahun menghadapi hal ini. Langkah jangka pendeknya, pendekatan bilateral dengan Amerika Serikat dan China. Untuk jangka pendek, Indonesia akan meminta perpanjangan program Generalized System of Preferences atau GSP atau pembebasan tarif bea masuk 0% terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang ke Amerika Serikat. Terkait kesempatan mengisi celah perdagangan Amerika Serikat dan China, Indonesia berpotensi mengisi produk-produk impor China yang dicekal AS seperti buah-buahan, besi baja, dan aluminium. Indonesia juga berpeluang mengisi produk-produk impor AS yang dicekal China, yaitu besi baja dan aluminium. Dengan China misalnya, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan dagang ASEAN plus China. Seperti diketahui, hampir 95% komoditas yang dihasilkan Indonesia bisa dipasarkan ke Amerika Serikat. Sehingga kalau terjadi kekurangan pasokan, Indonesia dapat mengisinya. Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini pun seharusnya membuat daya saing harga produk ekspor Indonesia semakin kuat, bukan sebaliknya membuat belanja impor membengkak. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian impor khususnya barang konsumsi. Impor harus dihitung berdasarkan kebutuhan dan terjadwal sehingga sesuai dengan kebutuhan tidak berlebihan. Untuk jangka menengah, Kementerian Perdagangan Indonesia akan mendorong pemanfaatan perjanjian tarif preferensial dan menurunkan tarif bahan baku dan barang modal. Adapun untuk jangka panjang akan dilakukan diversifikasi ekspor ke negara non-tradisional. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini boleh dikatakan sudah di jalur yang tepat, khususnya dalam menghadapi perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China. Diharapkan strategi yang dijalankan akan dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, inilah Hari Ini Dalam Sejarah pada tanggal 31 Juli. Kita awali Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa tanggal 31 Juli 1914. Aceh Institute didirikan dalam upaya kolonial Belanda menaklukkan Aceh. Aceh Institute dibangun pada 31 Juli 1914 atas prakarsa Profesor Dr. Christian Snouck Hurgronje yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan nomor 61 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tulisan-tulisan tentang Aceh yang ditulis oleh ahli ketimuran, baik dari Belanda maupun penulis-penulis barat yang pernah membuat penelitian di Aceh, semuanya dihimpun di Aceh Institute tersebut. Kesungguhan pemerintah kolonial Belanda dalam mendalami dan meneliti karakteristik dan budaya Aceh tercermin dari pembentukan Aceh Institute tersebut. Bahkan, Christian Snouck Hurgronje dikirim ke Mekah untuk mendalami Islam agar lebih mudah berintegrasi dengan masyarakat Aceh dalam melakukan penelitiannya. Dan ia akhirnya didaulat untuk memimpin Aceh Institute. Kita lanjutkan dengan peristiwa pada tanggal 31 Juli 1963 persetujuan Manila ditandatangani Federasi Malaya, Republik Filipina, dan Republik Indonesia. Persetujuan Manila atau juga disebut Manila Accord adalah sebuah persetujuan berasal dari inisiatif Presiden Filipina Diosdado Macapagal yang ditandatangani pada 31 Juli 1963 oleh Federasi Malaya, Republik Indonesia, dan Republik Filipina. Persetujuan tersebut dibuat menyusul kisruh atas status Kalimantan Utara usai Perang Dunia Kedua antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan tiga negara tersebut berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 1963 bertempat di Manila. Negara-negara peserta itu telah bersepakat dengan keinginan rakyat Sabah atau Borneo Utara dan Sarawak sesuai dengan konteks dari lampiran resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merujuk pada keputusan PBB ketiga negara memberikan kesempatan dengan mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan umum di Sabah, Borneo Utara, dan Sarawak melalui sebuah pemilu bebas dan tidak ada paksaan untuk menentukan status kewarganegaraannya. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Juli 1985, MMTC didirikan oleh pemerintah Indonesia. Multimedia Training Center, MMTC, adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan dan latihan bidang multimedia dan penyiaran milik pemerintah Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1985 di Yogyakarta. Pendirian lembaga pendidikan tersebut tidak lepas dengan sejak diluncurkannya satelit Palapa pada tahun 1976. Hal ini memberikan pengaruh positif bagi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia juga di kawasan Asia Tenggara. Karena itulah, pemerintah RI berkomitmen untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam memasuki era satelit. MMTC dibangun dengan hibah atau grant aid dari pemerintah Jepang dalam bentuk kerjasama teknik melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA. Bantuan tersebut berupa sarana fisik bangunan, peralatan dan pengembangan SDM. Tercatat siswa yang mengikuti pendidikan tersebar bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Saudara, sekian hari dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik program Indonesiaku hari ini yaitu Pancasila merupakan titik temu sebagai falsafah NKRI. Pancasila merupakan titik temu atau kalimatun sawa yang dijadikan sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Basara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta 25 Juli. Mengutip laporan mpr.go.id, kepada 455 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Galuh, Basara mengungkapkan Pancasila adalah warisan pendiri bangsa. Dan sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukanlah ideologi agama tertentu dan juga bukan ideologi yang kosong dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan. Dalam kesempatan itu, Ahmad Basarah mengungkapkan keprihatinannya dengan menguatnya paham-paham yang berpotensi kuat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ahmad Basharah mengajak kepada segenap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Galuh untuk menjaga dan merawat Pancasila. Dengan menjaga dan merawat Pancasila, artinya sama dengan menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ahmad Haris Jubair, di Bantul 27 Juli seperti dikutip krjogja.com, mengatakan sejatinya Pancasila mengandung dua nilai yang sangat universal, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila sudah teruji dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Apalagi masyarakat Indonesia ini hidup di tengah kehidupan yang plural dan majemuk. Terbukti bahwa Pancasila dapat menyatukan masyarakat untuk membangun bangsa menuju kesejahteraan. Menurut Haris, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mencakup pada nilai nasionalisme di sila ketiga dan demokrasi pada sila keempat. Nilai-nilai tersebut penting untuk diaplikasikan atau diaktualisasikan dalam keseharian agar tidak berhenti pada hafalan atau slogan semata. Dalam acara yang sama, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Dr. Heri Santoso, mengungkapkan Pancasila juga sebagai dasar manusia untuk mawas diri. Menurutnya, seringkali manusia senantiasa memburu ego pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Jika hal itu tidak dikendalikan, akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sehari warta berita. Tim evakuasi gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BNNGR, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, tenaga medis, dan relawan telah berhasil mengevakuasi 543 pendaki dari Gunung Rinjani Lombok pada Senin sore. Standar penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik BPS masih lebih tinggi dari standar yang ditentukan oleh Bank Dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyebutkan, alokasi bantuan pemerintah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelompok miskin maupun rentan miskin. PT Garuda Indonesia Persero berencana melakukan evaluasi target laba bersih perseroan tahun 2018. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, Bambang Brojonegoro, menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Jakarta Senin 30 Juli. Bambang yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan Kongres ISEI yang ke-20 rencananya akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada 8 hingga 10 Agustus 2018. Kementerian Perdagangan Cina menindaklanjuti laporan perusahaan setempat atas dumping baja batangan dan plat baja oleh Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Bengkulu Salah satu provinsi di Pulau Sumatera ini identik dengan bunga Rafflesia arnoldi. Provinsi inilah yang menjadi habitat bunga terbesar di dunia ini. Selain itu, Bengkulu juga makin dikenal karena salah satu founding father Indonesia. Soekarno pernah diasingkan dan menikah di sini. Kini rumah pengasingan Soekarno menjadi salah satu objek wisata sejarah yang wajib kita kunjungi di Bengkulu. Selain wisata sejarah, beragam aktivitas wisata menarik juga bisa nikmati di Bengkulu. Salah satunya wisata edukasi, yakni Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian di Bengkulu Selatan. Berkunjung ke objek wisata ini, Anda mendapatkan pengalaman berwisata yang lengkap. Wisatawan dari segala kalangan bisa mendapatkan ilmu pertanian modern, peternakan, belajar menjadi petani, membibit, memanen buah-buahan, wisata taman bunga, riset, pengenalan transportasi dan teknologi pertanian. Saudara pendengar, berwisata ke Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian tidaklah sulit. Jarak antara Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bandara Fatmawati di Kota Bengkulu sekitar 98 km. Objek wisata ini dapat ditempuh dari Kota Bengkulu sekitar 2,5 jam dengan transportasi darat. Untuk masuk ke kawasan ini, Anda diharuskan berjalan kaki. Rasa lelah Anda akan terbalaskan dengan pemandangan hamparan bunga yang merekah di kiri kanan jalan. Anda juga akan disambut dengan beragam pohon buah seperti manggis, durian, nangka, rambutan, mangga, dan berasal dari bibit berkualitas. Tak ketinggalan, sepanjang jalan yang dilapisi beton itu terdapat pula tanaman kacang tanah. Pada beberapa bagian di pintu masuk juga terdapat tempat khusus ternak sapi dan kambing. Saudara pendengar, tak jauh berjalan, Anda akan sambut dengan gerbang yang dipenuhi tanaman buah labu besar yang bergelantungan. Melewati gerbang buah labu terdapat hamparan tanaman ketela pohon, tanaman sayuran yang siap dipetik pengunjung. Di tengah taman terdapat musola, di sana ada beberapa penjual jajanan ringan dan air mineral. Jika Anda haus dan lapar, Anda bisa membeli minuman ringan dan air mineral di sini. Di kawasan ini ada pula musola berukuran sedang yang letaknya di atas bukit. Dari atas bukit ini, pemandangan alam indah membentang hamparan bunga matahari, sawah, jagung, palawija, dan lainnya. Di kawasan inilah banyak wisatawan yang bersuah foto, puas memanjakan mata dengan hamparan sawah dan bunga matahari. Anda dapat memilih aktivitas lain, seperti belajar membibit tanaman atau memanen buah-buahan. Saudara pendengar, Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian memiliki luas sekitar 16,5 hektar. 6,5 hektar merupakan balai benih. 10 hektar lainnya adalah lahan kritis tak digarap. Namun berkat pendekatan teknologi dan kemampuan tenaga ahli, tanah kritis disulap menjadi lahan subur penuh dengan beragam tanaman. Di objek wisata ini terdapat 50 varietas tanaman berupa buah palawija, hortikultura, semusim dan padi jagung, serta buah-buahan. Bagi wisatawan yang ingin ikut memanen atau memetik buah-buahan atau sayur-sayuran di kawasan wisata ini, hasil petikan tersebut nantinya akan ditimbang lalu dibayar pada petugas taman. Pengunjung yang masuk ke taman tidak dipungut biaya alias gratis. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Gamelan Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, gamelan adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon atau alat musik pukul logam, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya atau alatnya. Instrumennya merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Menjadi bagian kehidupan masyarakat Jawa, instrumen musik ini telah mengalami persebaran, bukan saja secara geografis, tetapi juga mengalami penyesuaian dari sisi bentuk, fungsi, dan posisi dalam masyarakatnya. Sudah sejak berabad lalu, gamelan menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, bahkan hingga ke pelosok dunia, membentuk berbagai komunitas gamelan di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Telah menyebar ke berbagai belahan dunia, sebuah festival bertajuk Festival Gamelan Internasional digelar untuk mengundang kembali kelompok-kelompok gamelan yang berdiaspora di berbagai belahan dunia. Festival ini menjadi momentum silaturahmi dan ziarah kebudayaan untuk membangkitkan serta merawat ingatan-ingatan untuk mengkonstruksi kembali identitas melalui proses estetis ensemble gamelan. Festival yang digelar 9 hingga 16 Agustus 2018 di Solo mengangkat tema Homecoming atau Pulang Kampung. Puluhan maestro gamelan yang menyebarkan kesenian tersebut ke penjuru dunia akan pulang ke tempat asal gamelan di Indonesia, salah satunya Solo. Sekurang-kurangnya 19 kelompok gamelan luar negeri dan 33 kelompok gamelan dalam negeri serta belasan peneliti ahli gamelan akan pulang kampung ke Solo untuk tampil di festival gamelan ini. Pendengar, dalam 10 hari penyelenggaraan akan ada berbagai rangkaian acara mulai dari pertunjukan yang mencakup opening ceremony dan berbagai konser. Lalu ada konferensi dengan berbagai tema, pemutaran film, pameran sejarah, ekspresi dan spirit gamelan, penerbitan dan acara sastra. Rangkaian acara ini akan digelar di beberapa tempat ikonik Solo, seperti Benteng Vensterburg, Slamet Riyadi, Dalem Joyo Kusuman, Lokananta, Bentara Budaya Solo, dan lainnya. Selama acara berlangsung, wisatawan dapat mengikuti semua rangkaian acara tanpa pungutan biaya alias gratis. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Festival Gamelan Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Melayu. Dan kali ini sebagai lagu pertama kami hadirkan lagu Melayu oleh Iyeth Bustami berjudul Selayang Pandang. Lagu ini bertema cinta tentang seseorang yang merayu pasangannya. Ia memuji kecantikan pasangannya dan memendam rindu terhadapnya. Baik pendengar, inilah Iyeth Bustami dengan Selayang Pandang. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Selayang Pandang. Lirik lagu ini merupakan pantun empat baris dengan sajak ABAB. Diciptakan oleh Lili Suhairi, lagu ini sangat populer di era 50-an. Meski sudah termasuk lagu lawas, lagu ini masih tetap dikenang hingga kini. Sudah banyak penyanyi yang menyanyikan lagu Selayang Pandang, termasuk Iyeth Bustami. Lagu Selayang Pandang oleh Iyeth Bustami dipopulerkan pada bulan Mei 1994 dalam album pop Melayu 40-60. Lagu Melayu Iyeth Bustami lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda, kali ini berjudul Sri Marsing. Lagu Melayu ini bercerita tentang nasihat kehidupan. Meski nasib kurang beruntung, namun harus tetap bersyukur, tinggal di negara aman dan makmur. Baik pendengar, selamat mendengarkan.
Serilah Mersing,
Baik pendengar, itulah lagu berjudul Sri Mersing dinyanyikan oleh Iyeth Bustami. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini bagian dari album pop Melayu 40-60. Lagu Sri Mersing berisi pantun nasihat yang terdiri dari dua baris sampiran dan dua baris isi. Orkes Melayu dimainkan untuk mengiringi lagu ini. Alat musik yang digunakan adalah akordeon, gitar, biola, dan gambus. Pendengar Voice of Indonesia mengakhiri Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Hang Tuah. Diciptakan oleh Husni Tamrin, lagu ini bercerita tentang sosok Hang Tuah, laksamana dari Kesultanan Malaka. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu khas Indonesia. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.